Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Στη σκιά σου» από τον Πάρη Παπαδόπουλο.
Και εκεί τις ώρες να μετρώ, να ξεδιψώ με τη ματιά σου και στην καρδιά σου να κουμπώ, να με ζεσταίνουν τα φτερά σου σαν με παγώνει η σιωπή, να μ' ανασταίνει η μιλιά σου όταν η άνοιξη αργεί, να με τραγούδια απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτα στο λιγμό, να με μια φλόγα απ' τη φωτιά σου τη ζεστασιά σου να σκορπώ, να με τραγούδια απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτα στο λιγμό. Θέλω να ζω μες στη σκιά σου ώσπου το φως σου να ντυθώ.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 3 και 4. Θα ήμουν τώρα ήσυχος στον τάφο μου, θα κοιμόμουν και θα αναπαυόμουν αντάμα με τους βασιλιάδες και με τους άρχοντες της γης, που βάζανε για χάρη τους να χτίζουν πυραμίδες. Θα ήμουν με τους ηγεμόνες που είχαν άφθονο χρυσάφι, που με ασήμι γέμισαν τους νεκρικούς θαλάμους τους. Ή πάλι σαν καταχωμένο έκτρωμα δεν θα υπήρχα, καθώς τα βρέφη που δεν είδανε το φως. Στον τάφο οι ασεβείς πάβουν να κάνουν το κακό. Εκεί βρίσκουν και οι κουρασμένοι ανάπαυση. Βρίσκουν την ησυχία τους και οι δεσμότες, χωρίς να ακούνε των φυλάκων τις φωνές. Εκεί αντάμα βρίσκονται και ο άσημος και ο ξακουστός. Και ο δούλος είναι ελεύθερος από τον κύριό του. Γιατί να συνεχίζει ο κουρασμένος να βλέπει τη ζωή στο φως? Γιατί σε μάκρος να τραβάει η ζωή των πικραμένων? Καρτερούν το θάνατο και αυτός δεν έρχεται, και τον γυρεύουν πιότερο και αποκριμένο θησαυρό. Θα ήταν πανευτυχής, θα ήταν πασίχαρη αν βρίσκαν έναν τάφο. Γιατί να ζει ο άνθρωπος που στα τυφλά βαδίζει, που σαν διέξοδο τον έχει φέρει ο Θεός? Έχω τροφή τους στεναγμούς και σαν νερό ξεχύνονται οι κραυγές μου. Εκείνο που φοβόμουν να με χτύπησε και εκείνο που με τρόμαζε με βρήκε. Δεν έχω ειρήνη, ούτε ησυχία, ούτε ανάπαυση. Μονάχα ταραχή. Τότε πήρε το λόγο ο Ελιφάζ ο Θεμανίτης και είπε: «Αν σου μιλήσω, μήπως ελπίσω? Ύστερα από όσα είπες, δεν το αντέχω να σιωπώ. Εσύ νουθέτησες πολλούς και χέρια ασθενικά δυνάμωσες. Τα λόγια σου στήριζαν εκείνους που σκοντάφταν και τόνωναν τα γόνατα που λύγιζαν. Μα τώρα που ήρθε η σειρά σου, εσύ δηλιάζεις. Οι συμφορές σ' αγγίξανε και τρόμαξες. Η ευσέβειά σου δεν σου δίνει στήριγμα και άμεμπτη τη ζωή σου δεν σου προσθέτει ελπίδα. Μήπως θυμάσαι κάποιον αθώο που να χάθηκε ή κάποιους τίμιους που να εξολοθρευτήκαν? Εγώ το έχω παρατηρήσει. Όσοι καλλιεργούν την αδικία και σπέρνουν τη συμφορά, αυτοί αδικία και συμφορά θερίζουν. Σαν την ανεμοθύελα ο Θεός τους καταστρέφει, τους αφανίζει με τη φοβερή του οργή. Είναι η φωνή τους σαν του λιονταριού το βρεχυθμό, αλλά ο Θεός τα δόντια του συντρίβει. πεθαίνουν όπως το λιοντάρι όταν δεν βρίσκει πια τροφή και τα μικρά του διασκορπίζονται. Κάποτε έφτασε σε μένα ένα μήνυμα στα κρυφά. Ένα ελαφρό του ψήθυρο συγκράτησε τα αυτή μου τη νύχτα μέσα στο όνειρο που οι λογισμοί μπερδεύονται και ο λίθαργος θανατερά τη λίγη τους ανθρώπους. Φρίκι και τρόμος με κυρίεψε και έτρεμε όλο το κορμί μου. Φύσιμα αχνό από το πρόσωπό μου πέρασε, με έκανε σύγκορμο να ανατριχιάσω. Στάθηκε μπρος μου μια μορφή που δεν μπορούσα να την καθορίσω και ύστερα από μικρή σιωπή άκουσα τη φωνή της. «Τάχα είναι δίκιος, ο θνητός μπρος στο Θεό? Είναι άμεμπτος ο άνθρωπος μπρος στο δημιουργό του? Αφού ο Θεός δεν εμπιστεύεται ούτε και τους αγγέλους του και βρίσκει σφάλματα ακόμα και σε εκείνους, πόσο μάλλον σε αυτά τα χωματένια πλάσματα που προέρχονται από τη γη και που μπορούν να πατηθούν σαν τα σκουλίκια, που μέσα σε μια μέρα μπορούν να φανιστούν για πάντα να χαθούν χωρίς κανείς να το προσέξει. Ο Θεός δίνει τέλος στη ζωή τους. Πεθαίνουν και δεν ξέρουν το πώς».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη του βιβλίου του Ιώβ και είδαμε ότι αυτός ο Ιώβ, ένας εύπορος άνθρωπος, ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, έχασε τα πάντα μέσα σε λίγες μέρες, μέσα σε λίγες ώρες. Ο διάβολος προκάλεσε τον Θεό και του είπε ότι αυτός ο άνθρωπος σε λατρεύει επειδή του έχεις δώσει τα πάντα. Άσε με να τον πειράξω και θα δεις. Πραγματικά δίνεται αυτή η άδεια από τον Θεό και χάνει αμέσως όλα τα προσιακά του στοιχεία, ακόμα και τα παιδιά του. Όμως ο Ιώβ μένει στο να λατρεύει τον Θεό. Δεύτερη φορά προκαλεί ο διάβολος τον Θεό και του λέει: «Ακόμα όμως δεν άγγιξες το σώμα του. Άνοιξε το σώμα του και θα δεις πώς θα σε βλαστημήσει». Αυτό έκανε, αλλά ο Ιώβ ακόμα βρίσκεται εκεί, βρίσκεται όρθιος, κρατάει την πίστη. Είναι σε μια άθλια κατάσταση. Το σώμα του έχει γεμίσει πληγές. Ξύνει τις πληγές του με ένα κεραμίδι. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό το πένθος, να σου έρχονται οι φίλοι. Τρεις φίλοι του έρχονται να τον παρηγορήσουν. Που όμως είναι ευαίσθητοι, δεν ξεκινάνε κατευθείαν να του μιλάνε. Κάθονται μαζί του, καθώς τον βρίσκουν αυτή την κατάσταση, στη γη, στο χώμα. Μετανοούν και αυτοί εκεί πέρα μαζί του, βρίσκονται σε θρήνο και δεν μιλούν. Και το κάνουν αυτό για 7 μέρες. Την 7η μέρα πια ο Ιώβ δεν αντέχει. Ανοίγει το στόμα του και καταργέται τη μέρα που γεννήθηκε. Λέει τα εξής λόγια: «Θα ήμουν τώρα ήσυχος στον τάφο μου. Θα κοιμόμουν και θα αναπαυόμουν αντάμω με τους βασιλιάδες και τους άρχοντες της γης, που βάζανε για χάρη τους να κτίζουν πυραμίδες. Θα ήμουν με τους ηγεμόνες που είχαν άφθονο χρυσάφι, που με ασήμι γέμισαν τους νεκρικούς τους θαλάμους τους. Ή πάλι, σαν καταχωμένο έκτρωμα δεν θα υπήρχα, καθώς τα βρέφη που δεν είδανε το φως». Ο Ιώβ εύχεται να είχε πεθάνει στη γέννα του. Ο Ιώβ παραπονιέται ότι του έχουν απαρνηθεί τη λησμονιά του, τη λησμονιά του θανάτου. Περιγράφει τον θάνατο σαν το μεγάλο εξορροπιστή. Όλοι κοιμούνται ισότιμα. Υπάρχουν δύο πράγματα που λέει ο Ιώβ σε αυτό το κεφάλαιο. Εύχεται να μην είχε γεννηθεί ποτέ, όμως αφού γεννήθηκε, εύχεται να είχε πεθάνει στη γέννα. Αυτές είναι οι δύο ευχές του Ιώβ σε αυτό το κεφάλαιο και δεν βρίσκει καμιά ανακούφιση στη μιζέρια του. Γι' αυτό τον ακούμε να συνεχίζει. «Στον τάφο οι ασεβείς πάβουν να κάνουν το κακό. Εκεί βρίσκουν και οι κουρασμένοι ανάπαυση. Βρίσκουν την ησυχία τους και οι δεσμότες, χωρίς να ακούνε των φυλακών τις φωνές. Εκεί αντάμα βρίσκονται ο άσημος και ο ξακουστός. Και ο δούλος είναι ελεύθερος από τον κύριό του. Γιατί να συνεχίζει ο κουρασμένος να βλέπει τη ζωή στο φως? Γιατί σε μάκρος να τραβάει η ζωή των πικραμένων? Καρτερούν το θάνατο και αυτός δεν έρχεται. Και τον γυρεύουν πιότερο και από τον κρυμμένο θησαυρό. Θα ήταν πανευτυχής, θα ήταν πασίχαρη αν βρίσκαν έναν τάφο. Γιατί να ζει ο άνθρωπος που στα τυφλά βαδίζει, που στα διέξοδο τον έχει φέρει ο Θεός? Έχω τροφή τους στεναγμούς και σαν νερό ξεχύνονται οι κραυγές μου. Εκείνο που φοβόμουνα με χτύπησε. Εκείνο που με τρόμαζε με βρήκε. Δεν έχω ειρήνη, ούτε ησυχία, ούτε ανάπαυση, μονάχα ταραχή. Ο Ιώβ περιγράφει τον θάνατο σαν να είναι προτιμότερο από τη ζωή. Μπορούμε να καταλάβουμε τον άνθρωπο που έχει χάσει το βιός του, που έχει χάσει τα παιδιά του, που έχει χάσει την υγεία του, να βρίσκεται σε ένα τέτοιο πένθος, σε μια τέτοια κατάθλιψη. Λέει ότι η ζωή είναι μεγάλο φορτίο. Δεν θέλει να ζει. Προτιμάει να πεθάνει. Ο Ιώβ λέει ότι θα καλωσόριζε τον θάνατο σαν αυτόν που ψάχνει να βρει χρυσάφι και ξαφνικά το βρίσκει. Και βάζει κραυγές χαράς όταν το βρίσκει. Βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας και απόλυτης ερημιάς. Ζούσε ειρηνικά και πλούσια στην Αυσίτιδα και όλα του πήγαιναν καλά. Ζούσε αγκαλιά με την πολυτέλεια. Όλοι έλεγαν «Κοίτα τον Ιώβ, σίγουρα έχει μια θαυμάσια ζωή». Ο Ιώβ λέει «Την ίδια στιγμή εγώ ζούσα με τον φόβο και αυτό που φοβόμουν έπεσε πάνω μου, η ηρεμία μου. Ακόμα και τις μέρες ευημερίας μου διαταρασόταν από την αβεβαιότητα της ζωής». Νομίζω ότι είναι ο φόβος πολλών ανθρώπων σήμερα. Έτσι σκέφτονται. Φοβούνται ότι κάτι τρομερό θα τους συμβεί. Το πρόβλημά μας είναι ότι προσπαθούμε να πιαστούμε από κάτι για να μας κάνει να νιώσουμε σιγουριά, αντί να πιαστούμε από τον Σωτήρα, αντί να εμπιστευτούμε στον Θεό μας. Θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τη βίβλο ως σιγουριά, αντί να στρεφόμαστε σε άλλα πράγματα. Πρέπει να μπορούμε να αναπαυθούμε πάνω στο Λόγο του Θεού. Κάποιος μπορεί να δημιουργήσει σχεδόν την εντύπωση ότι ο Ιώβ είχε χάσει την πίστη του. Στην πραγματικότητα δεν την έχασε. Αυτό είναι το πικρό παράπονο ενός ανθρώπου που δοκιμάζεται, που δοκιμάζει τα κατακάθια στον πάτο του φλιτζανιού της ζωής. Το βρήκαν τόσο φοβερά πράγματα που δεν καταλαβαίνει καθόλου γιατί θα έπρεπε να τον βρουν. Είναι ένας μονόλογος παραπόνου, καθώς οι φίλοι του κάθονται γύρω του. Η γλώσσα είναι φοβερή, αλλά ο Ιώβ δεν έχει την απάντηση. Τον γεμίζει ένας μαύρος πεσημισμός. Καθώς μπαίνουμε στο επόμενο κεφάλαιο 4, βλέπουμε ότι επιτέλους ξεκινάνε οι φίλοι του να μιλούν. Οι τρεις φίλοι του Ιώβ καθότανε μαζί του για 7 μέρες και κούναγαν τα κεφάλια τους σαν να έλεγαν «Τελικά η αμαρτία σου σε βρήκε». Φαίνεται ότι Ιώβ μπορούσε να αντέξει τη θλίψη του, αλλά δεν μπορούσε να αντέξει τη στάση αυτή των φίλων του. Ξέσπασε σε έναν θλιβερό μονόλογο παραπώνων, χωρίς να έχει καμιά απάντηση στο πρόβλημά του. Τώρα, οι τρεις φίλοι του θα αρχίσουν να του μιλούν. Ο πρώτος θα είναι ο Ελιφάζ και μετά ο Βιλδάβ και τελικά ο Σοφάρ. Τα ονόματα αυτών των ανθρώπων δίνουν μια μικρή εικόνα για αυτούς. Ελιφάζ σημαίνει «Ο Θεός είναι δύναμη, ο Θεός είναι αγνό χρυσάφι». Βιλδάδ σημαίνει «Γιος Φιλονικίας». Και εδώ που τα λέμε, ήταν μάλλον ένας αυστηρός άνθρωπος. Είναι πραγματικά σκληρός, απότομος και άξεστος σε αυτά που λέει. Σοφάρ πάλι σημαίνει «Σπουργίτη». Το σπουργίτη περιμένει να τη τιβίζει. Όμως αυτός χρησιμοποιεί κακιά γλώσσα και αφήνει φοβερούς υπαινιγμούς για τον Ιώβ. Ο διάλογος που λαβαίνει χώρα είναι ένας πραγματικός διαγωνισμός. Οι φίλοι αυτοί στην πραγματικότητα θα κάνουν επίθεση στον Ιώβ και εκείνος θα αποκριθεί. Αυτό που διεξάγεται στην πραγματικότητα είναι σαν τα σημερινά debates. Αλλά αυτό είναι τόσο δύσκολο για αυτόν τον άνθρωπο Ιώβ. Δεν μιλάει θεωρητικά για ένα θέμα, μιλάει και προσπαθεί να εξηγήσει την κρίση την οποία τον βρήκε. Ο Ιώβ έχει μόλις ξεσπάσει σε ένα μεγάλο παράπονο. Βρίσκεται στο πιο βαθύ και μαύρο πεσημισμό που μπορούσε ένας άνθρωπος να βρεθεί. Ο διάβολος τον έχει γδύσει από όλα όσα είχε. Δεν του έχει παραμείνει τίποτα πάνω στο οποίο να στηριχθεί, κανένα μέρος για να στραφεί. Ακόμα και ο Θεός φαίνεται να είναι απομακρυσμένος αυτή την περίοδο. Ο Ελιφάζ είναι ο πρώτος που μιλάει. Είναι η φωνή της πείρας. Είναι ένας αξιοσημείωτος άνθρωπος και συμμερίζεται μια περίεργη και μυστηριώδη εμπειρία. Το κλειδί για αυτά που γράφει είναι στο εδάφιο 8. «Εγώ το έχω παρατηρήσει», θα πει. Ό,τι έχει να πει στηρίζεται σε αυτό. Είναι η φωνή της πείρας. Είχε μια αξιοσημείωτη όραση και άκουσε μυστικά που κανένας άλλος δεν άκουσε. Διαβάζουμε λοιπόν στα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 4. Τότε πήρε τον λόγο ο Ελιφάζ, ο Θεμανίτης, και είπε: «Αν σου μιλήσω, μήπως ελπίσω? Ύστερα από όσα είπες, δεν το αντέχω να σιωπώ». Αρχίζει με κάπως διπλωματικό τρόπο. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κρατιέται πια. Θέλει να μιλήσει. Ίσως είχε μια ευγένεια η οποία εξαντλήθηκε, λέει στον Ιώβ. «Σε πειράζει να πω κάτι?» Μετά προσθέτει: «Άσχετα αν σε πειράζει ή όχι, εγώ θα το πω». Και το λέει: «Εσύ νουθέτησες πολλούς και χέρια ασθενικά δυνάμωσες. Τα λόγια σου στήριζαν εκείνους που σκόνταφταν και τόνωναν τα γόνατα που λύγιζαν. Μα τώρα που ήρθε η σειρά σου, εσύ δηλιάζεις? Οι συφορές σ' αγγίξανε και τρόμαξες?» Λέει στον Ιώβ: «Παλιά όταν ευμερούσες και τα είχες όλα και ήσουν υγιής, ήσουν ένας πύργος δύναμης για όλους τους άλλους. Τους συμβούλευες. Τους μιλούσες και τους έλεγες τι να κάνουν. Ήξερες πώς να βοηθήσεις αυτούς που είχαν προβλήματα. Αλλά τώρα που όλα αυτά συνέβησαν σε σένα, έχεις καταρρεύσει. Είσαι σαν χάρτινη κούκλα. Ένας χάρτινος τίγρης. Ποτέ δεν ήσουν πραγματικά δυνατός. Τη συμβουλή που έδινες στους άλλους δεν μπορείς να την ακολουθείς εσύ ο ίδιος». Θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που έχουμε πολλοί από εμάς σήμερα. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι πάντα μπορούμε να πούμε στον άλλον τι πρέπει να κάνει όταν έχει προβλήματα. Μοιάζει με την γελιογραφία που απεικονίζει δύο ψυχίατρους που συναντιούνται. Ο ένας κοιτάζει τον άλλον και του λέει: «Εσύ είσαι καλά, εγώ πώς είμαι?» Πάντα αναλύουμε τον άλλον και του λέμε πώς είναι. Ο Ελιφάζ κατηγορεί τον Ιώβ ότι είναι ειδικό σε αυτό. Με τρόπο πολύ σαρκαστικό του λέει: «Τώρα συνέβη σε σένα και εσύ τι έκανες? Κατέρευσες. Η ευσέβειά σου δεν σου δίνει στήριγμα, συνεχίζει. Και η άμεμπτη ζωή σου δεν σου προσθέτει ελπίδα. Δεν είναι η συμβουλή σου δηλαδή αρκετά καλή για σένα τον ίδιο? Βοήθησε άλλους. Τώρα θα πρέπει να βοηθήσει και σένα». Αρχίζει λοιπόν ο Ελιφάζ να κάνει έναν υπαινιγμό στον Ιώβ. Αλλά τον κάνει με ευγενικό τρόπο. Θα δούμε ότι οι άλλοι δύο φίλοι του είναι πιο απότομοι και πιο άξεστοι, ιδιαίτερα ο Σοφάρ. Και συνεχίζει: «Μήπως θυμάσαι κάποιον αθώο που να χάθηκε ή κάποιους τίμιους που να εξολοθρεύτηκαν?» Κατηγορεί τον Ιώβ που έχει κάποιο ράγισμα στην πανοπλία του, που έχει κάποια αχίλια φτέρνα. Λέει ότι αυτό δεν θα συνέβαινε στον Ιώβ αν δεν υπήρχε κάτι στραβό στη ζωή του. Κάτι που το κρατάει μυστικό. Αυτό είναι το επιχείρημά του. Κάνει έναν υπαινιγμό για τον Ιώβ που δεν είναι αλήθεια. Ακούω αυτό το εδάφιο να αναφέρεται ακόμα και σήμερα και δεν ερμηνεύεται σωστά, φίλοι μου. Ξέρουμε ότι αυτός ο υπαινιγμός είναι λάθος. Και δεν είναι αλήθεια για τον Ιώβ. Επειδή στην αρχή του βιβλίου ο Θεός μας έδωσε εκείνη τη σκηνή στον ουρανό για να γνωρίσουμε τον Ιώβ και να καταλάβουμε το χαρακτήρα του. Οι φίλοι αυτοί θα είναι ελεηνοί παρηγορητές επειδή δεν καταλαβαίνουν το Θεό. Δεν καταλαβαίνουν ούτε τον Ιώβ και δεν καταλαβαίνουν τον εαυτό τους. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν πνευματικά θέματα χωρίς να έχουν την ικανότητα για κάτι τέτοιο. Είναι ένας από τους λόγους που με κάνει να διστάζω να συμβουλέψω ανθρώπους. Αισθάνομαι πως αν κάποιος είναι παιδί του Θεού, εκτός και αν είναι θέμα τεχνικό ή θεολογικό ή έχει κάποια φυσική δυσκολία, η λύση μπορεί να βρεθεί μεταξύ του ανθρώπου αυτού και του Θεού. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε τρίτο πρόσωπο. Στο κάτω-κάτω έχουμε ένα μεσίτη με τον Θεό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Ιώβ ζητούσε ένα μεσίτη και σήμερα ξέρουμε ότι τον έχουμε. Και είναι βέβαια ένας ο Θεός και ένας ο μεσίτης μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 5. Σε αυτόν θα έπρεπε να πηγαίνουν πολλοί χριστιανοί αντί να πηγαίνουν στον ψυχολόγο. Και αν το πρόβλημα είναι φυσικό, ασφαλώς χρειάζεται να πάμε στον γιατρό. Αλλά επίσης χρειάζεται να πηγαίνουμε στον Θεό με προσευχή. Όπως ο Ελιφάζ μιλούσε από εμπειρία, μπορώ και εγώ να μιλήσω από εμπειρία και να πω ότι ο Θεός πράγματι ακούει και απαντάει σε προσευχές σχετικά με τις φυσικές μας και πνευματικές μας ανάγκες. Θα είναι θαυμάσιο να δούμε πώς ο Θεός αντιμετώπισε τον Ιώβ πριν τελειώσει μαζί του σε αυτό το βιβλίο. Ο Ελιφάς δεν προσφέρει και πολύ μεγάλη βοήθεια στον Ιώβ. Συνεχίζει. Εγώ το έχω παρατηρήσει. Όσοι καλλιεργούν την αδικία και σπέρνουν τη συφορά, αυτή η αδικία και συφορά θερίζουν. Ο Ελιφάς κηρύττει από πολύ ψηλό άμβονα, θα λέγαμε, και κοιτάζει τον Ιώβ αφιψηλού όταν το λέει αυτό. Επιμένει ότι κρύβεται, ότι κρύβει κάτι στη ζωή του που δεν το έχει φανερώσει. Λέει ότι ο Ιώβ θερίζει ότι έσπηρε. Συνεχίζει. Σαν την ανεμοθύελα ο Θεός τους καταστρέφει, τους αφανίζει με τη φοβερή του οργή. Ο άνθρωπος αυτός κάνει λάθος. Ο Θεός πειθαρχεί τα παιδιά του, αλλά βέβαια δεν τα καταστρέφει. Ο Ελιφάς μοιάζει με πολλούς από εμάς που δίνουν συμβουλές. Μπορούμε με πολύ ωραίο τρόπο και ελκυστική γλώσσα να πούμε σε κάποιον άλλον πώς να ενεργήσει, αλλά αυτό που θα πούμε μπορεί να μην είναι σωστό. Είναι η φωνή του σαν του λιοταριού, το βρυχυθμό. Αλλά ο Θεός τα δόντια του συντρίβει. Πεθαίνουν όπως το λιοντάρι, όταν δεν βρίσκει πια τροφή και τα μικρά του διασκορπίζονται. Λέει στην πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτός ότι εκείνοι που σπέρνουν κακό σπόρο θα θερίσουν το κακό και θα χαθούν σαν τα λιονταράκια που διασκορπίζονται όταν χάσουν τη μητέρα τους και σαν το γέρικο λιοντάρι που δεν βρίσκει πια τροφή. Τώρα ο Ελιφάς θα πει αυτό που εντυπώθηκε επειδή είδε ένα όραμα. Προσπαθεί πράγματι να διηγηθεί το όνειρό του με τρόπο που να σου σηκώνεται τρίχα. Να τι λέει. Κάποτε έφτασε σε μένα ένα μήνυμα στα κρυφά. Ένα ελαφρό του ψήθυρο συγκράτησε το αυτί μου. Τη νύχτα μέσα στο όνειρο, που οι λογισμοί μπερδεύονται και ο λίθαργος θανατερά τη λίγη τους ανθρώπους. Φρίκη και τρόμος με κυρίεψε και έτρεμε όλο το κορμί μου. Φύσιμα αχνό από το πρόσωπό μου πέρασε, με έκανε σύγκορμο να ανατριχιάσω. Στάθηκε μπρος μου μια μορφή που δεν μπορούσα να την καθορίσω. Κι ύστερα, από μικρή σιωπή άκουσα τη φωνή της. Τάχα είναι δίκαιος ο θνητός μπροστά στον Θεό. Είναι άμεμπτος ο άνθρωπος μπροστά στο δημιουργό του. Αφού ο Θεός δεν εμπιστεύεται ούτε τους αγγέλους του και βρίσκει σφάλματα ακόμα και σε εκείνους, πόσο μάλλον σε αυτά τα χωματένια πλάσματα που προέρχονται από τη γη και μπορούν να πατηθούν σαν τα σκουλίκια, που μέσα σε μια μέρα μπορούν να φανιστούν, για πάντα να χαθούν, χωρίς κανείς να το προσέξει. Ο Θεός δίνει τέλος στη ζωή τους. Πεθαίνουν και δεν ξέρουν το πώς. Είναι αυτό ένα μυστηριώδες όραμα που έλαβε χώρα τη νύχτα στο σκοτάδι. Ο Ελιφάς το διηγείται με τρόπο τρομακτικό. Θα είναι κάτι που κανένας δεν ξανάκουσε επειδή ήταν το δικό του το όραμα. Είδε πράγματα. Είδε ένα όνειρο. Ήταν σκοτάδι και ένα πνεύμα πέρασε από μπροστά του. Και είπε το πνεύμα. Τάχα είναι δίκαιος ο θνητός μπροστά στον Θεό. Είναι άμεμπτος ο άνθρωπος μπροστά στον δημιουργό του. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ απογοητεύθηκα. Νομίζω πως αν ένας άνθρωπος είχε μια τέτοια εμπειρία, θα έπρεπε να μας πει κάτι πιο βαθύ. Κάτι που κανένας δεν άκουσε ποτέ πριν. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο σε αυτό που λέει. Νομίζω ότι η εμπειρία του ήταν πολύ μεγάλη για κάτι τόσο μικρό. Είναι σαν μια παλιά παροιμία που μιλάει για το βουνό που συνέλαβε και υπέφερε τους πόνους του τοκετού για να γεννήσει τελικά ένα ποντίκι. Νομίζω αυτό κάνει και ο Ελιφάς. Βρίσκεται σε πόνους και περιμένει κανείς να κάνει μια μεγάλη δήλωση, να ανακοινώσει μια βαθιά αλήθεια. Και το μόνο που λέει είναι «Τάχα είναι δίκαιος ο θνητός μπρος τον Θεό». Φυσικά και όχι, φίλοι μου. Ο καθένας το ξέρει αυτό. Και δεν χρειαζόμαστε ένα όνειρο ή ένα φιάλτη για να το μάθουμε. Δεν νομίζω ότι άξιζε να χάσει τον ύπνο του εκείνη τη νύχτα για να καλύψει κάτι τόσο κοινό, τόσο φανερό. Δεν υπάρχει τίποτα το βαθύ εδώ. Κι όμως αυτή είναι η φωνή της εμπειρίας. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με μια παρόμοια φωνή πείρας σήμερα. Θυμάμαι τους παλαιότερους να έρχονται, να με πλησιάζουν και να μου λένε «Αγόρι μου, έτσι και έτσι θα πρέπει να ενεργήσεις». Το ενδιαφέρον ήταν πως οι ίδιοι δεν είχαν ενεργήσει ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Καμιά φορά πιάνω τον εαυτό μου να κάνει το ίδιο στους νεότερους. Μερικές φορές όμως το συνειδητοποιώ εγκαίρως, δαγκώνω τη γλώσσα μου και τους λέω απλά ότι θα προσευχηθώ για αυτούς. Υπάρχει πράγματι κίνδυνο στην φωνή της πείρας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ο Ελιφάς δεν βοηθούσε καθόλου τον Ιώβ. Λέγοντας αυτό, δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι ο Ελιφάς και οι άλλοι δεν είπαν και κάποιες βαθιές και θαυμάσιες αλήθειες. Το θέμα είναι ότι αυτά που έλεγαν δεν βοηθούσαν τον Ιώβ. Στο εδάφιο 18 ο Ελιφάς λέει «Αφού ο Θεός δεν εμπιστεύεται ούτε τους αγγέλους του και βρίσκει σφάλματα ακόμα και σε εκείνους», ακόμα δηλαδή και οι άγγελοι του Θεού μπορούν να φερθούν ανόητα, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε χωματένια πλάσματα. Δεν υπάρχει καλύτερη περιγραφή για τα σώματά μας από αυτήν. Ζούμε μέσα σε ένα χωμάτινο περίβλημα. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 5, ο Παύλος αποκαλεί τα σώματά μας σκηνή, μια αδύναμη, μια έθραυστη σκηνή που την αναποδογυρίζει ο άνεμος. Ζούμε σε χωμάτινα οικίματα και πριν περάσει πολύ καιρό τα κύματα αυτά καταραίουν. Άσχετα με το πόσο όμορφα ή δυνατά μπορεί να είναι τα σώματά μας, διαρκούν λίγο. Ο Ελιφάς δηλώνει αλήθειες που είναι αξιοσημείωτες. Αν σκεφτεί κανείς ότι προέρχονται από μια τόσο παλιά περίοδο της ιστορίας. Αλλά δεν βοηθάνε τον Ιώβ. Είναι εύκολο να λέει κανείς αλήθειες που είναι άσχετες, ασύνδετες με τη ζωή. Δεν χρειαζόμαστε απλά μια οποιαδήποτε αλήθεια, αλλά την αλήθεια εκείνη που ανταποκρίνεται στην ανάγκη μας. Όλοι αυτοί οι φίλοι θα πούνε μερικά πράγματα που είναι αλήθεια, μερικά θαυμάσια πράγματα. Μου αρέσει να το διαβάζω και ελπίζω να σας αρέσει και εσάς, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη του Ιώβ. Αισθάνεται κανείς την ανάγκη να σταματήσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους πει «Μη μιλάτε άλλο, επειδή πήρατε λάθος δρόμο. Αυτά που λέτε δεν βοηθάνε τον άνθρωπο αυτόν». Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε και θα συνεχίσουμε αυτόν τον ενδιαφέροντα διάλογο την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.